pari teemaa ihan mainitsen, mitä tuli tuolta netin kautta. Eli siellä mainitaan päällekkäiset diagnoosit. Mm-hmm. Autismikirjo ei ole yksinkertainen. Mm-hmm. Ja ehkä melkein vaikeimmissa tilanteissa on ne, joilla on kaksi diagnoosia tai kolme tai useampia.
Niin, Kompojalla on 11 diagnoosia.
No siinä on jo kertynyt. Mutta autismikirjo ja ADHD tai kaksisuuntainen mielialahäiriö tai niin vaikea masennus tai niin Tourette tai mikä tahansa päällekkäin on jo huomattavasti enemmän niitä probleemia. Samaten monet fyysiset sairaudet, en tiedä oletteko tietoisia, mutta niin autismikirjo on biologisesti moninainen. Ja joillain meistä se on vain se yksi rikkaus, että ollaan autismikirjolaisia tyytyväisiä siihen, ja jotkut meistä on sitten oikeasti sairaita. Mm. Jolloin ihan mielellään ehkä pysyttäisiin autismikirjolla, monet meistä tykkää niistä ominaisuuksista. Mutta ei oikeasti sit haluta niitä suolistovaivoja, epilepsiaa tai sidekudossairauksia tai mitä tahansa muuta tässä päällä.
Tähän on pakko kyllä nyt väliin kommentoida, koska mä olen miettinyt epilepsian ja autismin yhteyksiä, koska oma on kummatkin.
Se on yksi kaikkein yleisimpiä selkeitä.
Pienenä tosiaan lapsena potkittiin pois sairaalasta, kun hiljainen lapsi oli vaan hyvä asia. Mutta epilepsia, kun mä kuitenkin mä pysähdyin ja tein outoja asioita epilepsian takana, niin se sitten kuitenkin diagnosoitiin ja sai lääkityksen.
Joo. Anna-Reita kommentoi Asperger-vipo ja ADHD. Joo. Silloin ei ehkä enää niin kun, sit koko päivä työtä tehdä, niin kuin hän sanoi aikaisemmin, että assielämä vie niitä voimia ja se sitten vie niitä muita ongelmia huonompaan suuntaan. Ja sitten sellaista, mikä on hirveän tyypillistä meidän kuvioissa. Anonyymi jäsen kysyy, onnistuiko työkyvyttömyyseläkkeelle opiskelu? Pitäisi päästä sille eläkkeelle, mutta ei haluaisi opettaa elämistä kokonaan. Niin kun, mitkä on ne mahdollisuudet, mitä tämä yhteiskunta tarjoaa? Vaihtuuko se status sitten opiskelijaksi? Ihmiset ei uskalla edetä, koska ne ei tiedä tällaisia asioita ja meille ei niitä neuvoja ole missään. Miten sun sitten täytyy loppuelämässä viettää tämän asian kanssa? Sen lisäksi yksi, joka ei päässyt paikalle, vihreitten Timo Huhtamäellä tuli vahingossa kaksoispuukkausi häneltä vaan viestisiksi. Ja niitä konkreettisia toimia, mitä hän olisi valmis suomalaisen autismistrategiaan pistämään, olisi tukitoimia riittävät resurssit, terapioita tarjolla riittävästi oikea-aikaisesti, koulunkäyntiavustajien ja ohjaajien tukea, myös autismikirjon häiriöihin, ei pelkästään oppimisvaikeuksiin ja liikuntavammoihin, autismitietoa lisää opettajille ja lääkäreille. Ja on valmis meidän kanssa keskustelemaan jatkossakin. Mietitäänkö tuon pohjalta, mitä olisi ne toimenpiteet, mihin itse kukin on valmis? Sara Paavolainen.
Joo, nyt en ole eduskuntavaaliehdokkaana, mutta ihan jo kaupunginvaltuutettuna, niin täytyy muistuttaa meitä kaikkia, ja kaikki sen tietysti tietääkin, mutta kun tuossa Timo Huhtamäki on antanut hyviä tavoitteita, meillä edelleen, kun meillä ei ole sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus toteutunut vielä, niin tämä on kuntien järjestettävää, kaikki sosiaali- ja terveystoiminta. Ja sen takia täällä aikaisemmin jo viitattiin siihen, että eri kunnissa niin kuin hyvin erilaisia toteutuu. Et mä tunnen tätä Helsingin ja täällä on eniten kuitenkin resursseja pääkaupunkiseudulla varmaankin isoissa kaupungeissa, mutta sitten, että miten meidän kuntayhtymät toimii. Voi olla, että jossain Exotessa tai mikä se on Siun sotessa ja muussa voi olla kuinka hyviäkin käytäntöjä, mutta täytyy muistaa se, että vaikka nämä on tavoitteina näinkin yksityiskohtaiset, että eduskuntavaaliehdokas haluaa luvata, että näitä ja näitä lisätään, niin se menee sen kautta, että se on lainsäädäntö, ministeriö ja sitten kunnat on velvoitettu tämä toteuttamaan. Ja monesti laissa on niin kuin sanottu, vaikkapa kotipaikkalaki, joka mahdollistaa vammaisen henkilön asumispalveluissa olevan muuttamisen, niin siellä on lopussa toteamus, että mikäli paikkoja on. Ja et monet nämä asiat, niin siinä realismissa me ollaan, että tämä tapahtuu vielä toistaiseksi ihan kuntatasolla. Mutta toki tarvitsee kunnatkin eteenpäin vietäväksi niin sitten lainsäädäntöä, mutta kyllä me tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus, että kyllä se on seuraavankin hallituksen sitten edessä.
Pirjo Luokkala.
Joo, Pirjo puhuu nyt tällä, eli Pirjo Luokkalan puheessa. Ja tuohon Saran puheeseen jatkaisin ihan sitä, että tuota, se on edelleen tosiaan kuntien vastuulla näiden palveluiden järjestäminen. Ja yhden esimerkin otan, kun itse tammikuussa tein kansalaisaloitteen, joka liittyy kotipalvelun saatavuuden parantamiseen. Ja tuota, niin se, siinä huomattiin sellainen asia, kun me tehtiin lakimiesten kanssa yhdessä se ja THL:n kanssa se aloite, niin tuota, semmoinen asia, että meillä on sosiaalihuoltolaki itse asiassa vasta uudistettu ja se on hyvä. Ja sen sisältö on vain se juuri, minkä Sara otti tässä esille, joka on vakava asia ja siihen pitäisi puuttua ihan valtakunnan tasolla ja eduskunnassa. Eli se, että tuota, kunnat eri tavalla tulkitsee tätä lakia. Se on just se ongelma. Ja sen takia, että tämä ei niin kuin oikeudenmukaisesti toteudu nämä palvelut kunnissa. Ja tuota, niin semmoinen yksi esimerkki, mä otan sieltä sosiaalihuoltolaista. Siellä erittäin hyvin sanotaan se, että mitä kotipalvelua pitäisi tarjota perheelle. Ja siellä on yksityiskohtaisesti sanottu, että se voi olla konkreettista työn tekemistä siellä kotona. Niin sitten kunnissa kuitenkin tulkitaan tämä asia sillä tavalla, että niin kuin kotipalvelua tarjotaan, niin se terminologia on niin kirjavaa. Että mä otan yhden esimerkin vaan ja sitten lopetan puheenvuoroni. Eli perhe soittaa torstai-aamuna, että me ollaan molemmat vanhemmat menossa nyt teho-osastolle ja meillä pienet lapset jää yksin tuonne kotiin, kun meillä yksi lapsi on vaikeasti onnettomuudessa ollut. Niin siellä puhelimessa sanotaan, että joo, kyllä te saatte kotialpua. Se on ensi viikon keskiviikkona kello 9. Tämä on se meidän nyt tällä hetkellä tämä palvelujen toimittamistapa, että meillä siis kunta tarjoaa kotipalvelua, mutta se ei kohtaa sitä perheen tarvetta. Ja se on ihan samalla lailla näissä asioissa, mitä me tänä iltana puhutaan, että meillä lainsäädäntö itse asiassa jo on aika hyvä näihin asioihin, kun se vaan toteutus.
Kiitos. Milloin seuraavaksi Kristiina Slunga-Poutsalo?
Riikka.
Riikka. Seuraava oli Kristiina Anttila. Sitten Elina Nykyri ja sitten David. Älkää kysykö tässä vaiheessa lisää puheenvuoroja, muuten mä sekoan näissä.
Joo, eli Riikalla puheenvuoro. Mun jäi oikein vaivaamaan toi Kelan rooli tai roolittomuus tai huomioon ottamattomuus tässä niin kuin koko tässä paletissa ja siinä, että kun Kelan puolella mulla nyt sattuu jonkunlainen rooli siellä olemaan, käydään jatkuvaa painintaa siitä, onko Kelan tukien ja etuuksien mainostamista, markkinointia vai tiedon välittämistä niin kuin tahoille, jotka eivät välttämättä ole niin kuin missään määrin oikeutettuja saamaan niitä. Ja samaan aikaan meillä on jäämässä iso joukko ihmisiä, jotka on aidosti oikeutetusti niin kuin välttämättömän avun tarpeessa, niin jää niin kuin tavallaan paitsioon. Eli siihen täytyy niin kuin ihan konkreettisesti lähteä toimiin, oli vaaleja tulossa tai ei, vaan tämä on ihan niin kuin selkeä korjattava asia. Siellä nyt on viimeisen puolen vuoden ajan nyt painittu lähinnä tämän kuntoutuksen kilpailutuksen parissa, joka meni aika lailla metsään. Ja se on surullista huomata, että tuollaisessakin organisaatiossa niin ei oikein ymmärretä sitä, että jos kuntoutustarpeessa oleva ihminen joutuukin vaihtamaan niin kuin sitä palvelun tarjoajaa, kuinka suuri niin kuin stressi ja siedätyskysymys se on, kuinka paljon aikaa siihen vaaditaan, että päästään mukaan takaisin siihen rytmiin ja saadaan se kontakti säilymään. Se on niin kuin asenne on kuitenkin jonkun verran muuttunut. Mun on aina pakko ottaa tämmöisiä omakohtaisia esimerkkejä. Ihan nyt vaikka jos ei muuta, niin vertaistuen vuoksi, niin mun pojalle määrättiin SI-terapiaa ja terapeutti odotti aikanansa, että kuka maksaa. HUS lupas maksaa maksusitoumuksella, jos ei Kela ei korvaa ja toisinpäin. Rahaa oli tulossa, mutta maksaja, että kuka se tulee, ei ollut tietoa ja odotettiin Kelan päätöstä ja Kelalle kun soitti, niin sieltä vaan todettiin, että kyllähän se raha tulee jälkikäteen. Ei nyt siitä ollut kysymys, kun yrittäjä odotti, että tässä on tyhjä paikka, että tähän pitäisi saada niin kuin hoidettava. Lapsi odotti hoitoa ja kaikki odotti, että kelle kuka saa sitä rahaa antaa, kunhan se päätös tuli. Niin se asenne on kuitenkin jonkun verran niin kuin muuttunut. Mutta sitten on pakko kyllä sanoa vielä sitten, että tässä puhutaan tästä terveydenhuoltopuolesta ja sosiaaliturvasta ja kaikista näistä asioista. Mä näen kyllä tämän koulutuspuolen ja niin kuin koulupolitiikan yhtenä isona asiana myöskin. Ja siinä me pystytään niin kuin valtakunnallisesti hoitamaan näitä niin kuin tämä paholaisen keksintö, tämä inkluusio, joka pitäisi ensimmäisenä purkaa pois. Mun mielestä se ei Asperger-piirteisille tai autistipiirteisille niin kuin lapsille ja nuorille sovi ollenkaan. Se on aivan katastrofaalinen tilanne.
Okei, Kristiina on siellä.
Kristiina Kantola äänessä. Eli oikeastaan tekisi meille monessa kommentteja sanoa tuohon Riikallekin, mutta Hirjon puheenvuoron piti sanoa, ja hetki kun Sara mainitsi siitä, että kun eri kunnissa on erilaiset käytännöt, niin mikä on täysin totta. Ja Autismi- ja Asperger-liitto, niin kuin muutama muukin yhdistys on mukana, YK tavoite 24 ohjelmassa, eli nimi tavoite 24 tulee tästä YK-vammaissopimuksen artikla 24, jossa tavoitellaan nimenomaan yhdenvertaisuutta ja elinikäistä koulutusta niin kuin kelle tahansa tilanteeseen katsomatta. Ja ironista on se, että kun kunnissa tehdään tällaisia, esimerkiksi kuntien ylilääkärit saattaa tehdä paikallisia linjauksia siitä, että tässä kunnassa ei kenellekään tarjota vaikkapa nyt nepsy-ohjaamista, niin nämä on laittomia. Näin ei saa tehdä, mutta siitä huolimatta minulla itsellänikin on sähköpostissa kirjallisena vahvistus siitä, että meidänkin kunnassa ylilääkäri näin linjasi, vaikka se on laiton päätös. Aina itse joutuu miettimään, että mitä lähtee riitauttaan ja mitä ei. Ja sitten sen verran niin kuin näistä omista kokemuksista, mitä Riikkakin tuossa sanoi, niin myös minulla on käynyt niin, että kun palvelujärjestelmä ei kohtaa ollenkaan, niin tuossa muutama vuosi taaksepäin, kun olin noin 3 pojan yksinhuoltaja, mun äitini sai aivoverenvuoron ja kuoli sen seurauksen, ja mä olin sillä hetkellä 3 EU-projektissa, että menin pitkin Eurooppaa 3 päivän työreissyä. Mulle tarjottiin perhetyötä lapsille. 8 ja 16 välillä, kun me oltiin kaikki koulussa, töissä, päivähoidossa. Mä kieltäydyin siitä, koska mä ajattelin, mä oon yhteiskunnallisesti kuitenkin valveutunut ihminen, niin mä katsoin, että mä en halua hukata yhteiskunnan resursseja sillä, että mä otan sinne jonkun, koska huvittavinta oli se, että mulle sanottiin, että mun pitää olla paikalla samaan aikaan. Kieltäydyin, mutta tiedättekö mitä? Lastensuojelu tähän, mikä tää on tää suunnitelma, mikä tehdään, niin siihen kirjattiin, että äiti kieltäytyy palveluista. Tämä on sitä käytännön esimerkkejä.
Suunnitelmiin saa kirjoittaa oman kommenttisen ja selityksen oikaisun, että miten se oikeastaan...
Kyllä, tiedän senkin, mutta se, että kun puhuttiin äsken siitä, että mikä on niin kuin ymmärryksen taso siellä perustyötä tekevillä sosiaalityöntekijöillä tai päivähoidossa tai kouluissa, niin se tietoisuus, niin se mun piti itse asiassa vielä sanoa, että tämähän on niin kuin kunnissa johtajuusongelma, eli tämä pitää mennä niin kuin kuntien johtajuuden kautta eteenpäin, koska jos ei johtaja ymmärrä tämän asian merkitystä, niin johtaja ei voi itse sitoutua, ja sen jälkeen johtaja voi vasta siirtää, kun se on sitoutunut ja ymmärtää sen ongelman. Eli mä näen sen johtajuusongelman.
Näin varmaan. Elina Nyköri seuraavaksi.
No niin Elina Nyköri äänessä. Jatkaisin hyvin paljon tuosta. Olet todellakin oikeassa tuosta, että johtamisesta se lähtee ja kunnissa on tosi kirjavat käytännöt. Että ja todellakin tehdään laittomia päätöksiä kunnissa. Sitä moni ei meinaa millään usko, että kyllähän nyt ainakin lakia kunnioittaa, mutta ei näin ole. Että laki, mä et antaa niin paljon väljyyttä, vähän liikaakin. Just tämmöiset strategiat on yksi asia, niin miksi niin? Se on se yksi syy, miksi niitä tarvitaan. Esimerkiksi just tämä kuntoutusasia, niin siellähän on moni jäänyt sitten paikkaa vaille, koska sitten ei löydy terapeutteja. Et se ei pelkästään se, että se katkeaa, joudutaan aloittaa alusta, vaan ei välttämättä edes löydy toista paikkaa, minne mennä. Ja sitten esimerkiksi mulle tuli Kelalta noitakin vuosia sitten semmoinen, että pitää mennä erikoislääkärille, että saa Kelan kuntoutusta. Että ei kelpaakaan perusterveydenhuollon lausunto. Niin. Sitten mut oli kirjattu ulos neurologian korjulta, niin mä en päässyt. Ne sanoi, että kuntoutus on ensi siellä, ei se mulla ole mitään hoidettavaa. Sitten meni 9 kuukautta ennen kuin mä sain sen asian hoitumaan, ja kuntoutus oli katkolla sen 9 kuukautta. Piti säästää rahaa yksityisen lääkäriin. Mä en olisi vieläkään siellä Kelan kuntoutuksessa, jos mä en olisi mennyt sinne yksityiselle lääkärille. Elikkä just on näitä aukkoja tässä meidän hoidossa ja sosiaaliturvassa vähän liikaakin. Että niitä pitäisi saada korjattua, niitä tämmöisiä epäkohtia. Että kaikki saisi sen avun, mitä ne tarvitsee.
David.
Okay. This is really interesting. Because Elina, Christina, Virio and Riikka have hit on some very interesting issues, all of which can be solved by a couple of adjustments. One, you have. You know this thing with the education psychologists? Set up and establish a national educational psychology service that's funded by government but is independent of it. It makes decisions that countermand Keller, that countermand the municipalities, and countermand any other organisations, right? Make sure that that happens. You've got yourself a really good sound system there. I think this is what they had in Ireland quite a while back, and it seems to be useful. Then they all went on to this bloody private, let's make it all American kick and made a complete arse of it. So that is probably the best way to get all this thing with the illegal decisions, who's going to pay for this, you know, who's going to organise all this, who's going to do the things. Regarding who's going to train the people to do this job, forget the universities, we've got fantastic polytechnics here.
I agree with you.
I've been to one, I loved it. I finished up my bachelor level studies at Olo, and then I went to Uvascular Poly and had a blast. It was brilliant. Mind you, I had a good time at Olo as well. Regarding other matters, I mean, you really need to get it through Parliament, and that's not an easy thing, I know. But, you know, you have to really work hard on that. And this is why we're talking to you, because you're the people that can do it. So, we hope. Take some rum in, pirate. get them sloshed, they'll accept anything. But that, you know, that's the thing to do. I'm a journal editor. I've been here for I've been this editor for 17 years now. I've been charged with the responsibility of writing home about good autism practice in Finland, and I've had absolutely sod all to write home about, and I'm looking forward to having something to write home about, say, well, this is what we're doing here now. I want to do that, and I would like you to help me to be able to do it. Can I have you?
You know what to do. Vote for us.
I'm not allowed to. I'm not a Finnish national. And because of Brexit, they bollocked up the dates for Brexit. So that kind of messed me up for a lot of other stuff as well, which is a pity. Okay. But, you know, we definitely need...
Eli heti kun tehdään jotain positiivisia asioita, niin David auttaa meitä saamaan kansainvälistä näkyvyyttä sitten meidän hyville käytännöille. Mutta kellä ei ollut puheenvuoroa vielä, mä voisin tässä vaiheessa kommentoida. Eli tässä koetaan jotenkin, että asiat pitäisi mennä sen lainsäädännön kautta, että niitä päätetään kunnissa. Toisaalta kunnat tulkitsee eri tavoilla lakia. Ja niin kuin täältä tulee vähän kommenttia, niin Kelan palvelut koetaan epätasaisiksi, eli kuka sattuu palveluna tai millä paikkakunnalla ollaan. Eli sielläkin tulkitaan eri tavoin Kelan omia sääntöjä. Tässä tilanteessa, kun tämä todellisuus on tämä, niin mitä pitäisi sisältyä siihen meidän autismistrategiaan, että me pystyttäisiin elämään sen kanssa, ettei menisi moniin vuosia. Monet meistä on jo, vaikka tämä olisi kuin rikkautta, niin monet meistä on kärsinyt epätoivoisissa tilanteissa monia vuosia. Me haluttaisiin joitain nopeita ratkaisuja. Miten me saataisiin meidän asioidit sujumaan, että me saataisiin terveydenhuoltoa, välttämättömät etuudet niin kun, ja tällaiset perusjutut elämässä. Että me niinku pysytään hengissä sen aikaa, että tehdään niitä pidemmän aikavälin juttuja. Kristiina.
Meni vähän ajatus sekaisin siinä, kun sanoit, että halutaan nopeita ratkaisuja, koska tässä itse olen ollut yli 20 vuotta tutkijana ja mä olin valitettavasti sote-sektorin tutkijana huomannut, että niitä nopeita ratkaisuja ei oikein mihinkään saa. Mutta se, että kun mä tuossa äsken sanoin siitä, että mä koen, että tämä on niinku johtajuusongelma, koska se tosiaan se tieto ei siirry perustason työntekijöille ilman, että se valta, vastuu ja vapaus, kaikki tulee niin kuin sieltä ylhäältä päin. Mutta tota, no, se mitä tässä on, esimerkiksi mä kerron sen inhorealismi-esimerkin oman perheen yhden vain esimerkin, niitä olisi lukuisia muitakin. Riikka kertoi, muutama muu sä kerroit. Niin yksi mitä tota, kokemusasiantuntijuus ja vertaisosaajuus, mitä Autismiliittokin kouluttaa, ja esimerkiksi viime viikolla mä olin Porissa, kun oli aistisäätelykoulutus, jossa oli melkein 200 ammattilaista, en ihan tarkkaan tiedä, mä en ollut järjestämässä sitä, vaikka Autismiliittoa edustankin, niin tota, no, että ketä ne oli ne kaikki 200, ketä siellä paikalla oli, mutta siis kuitenkin kouluista, päiväkodeista ja muuta, niin se, että me huomataan, että esimerkiksi meidän järjestämät aistisäätelykoulutukset, ne vetää ihan hirveästi väkeä tällä hetkellä. Mutta ongelma on se, että esimerkiksi kun miettii kouluissa, niin opettajathan eivät välttämättä suostu lähteä mihinkään koulutuksiin, ellei ne ole vesupäivien yhteydessä. Eli ongelma on siinä, että mä edelleen mietin, että tämä on johtajuusongelmaa sikäli, että jos sun työ, mä puhun nyt perustyöntekijöistä, jos perustyöntekijöiden resurssit on vedetty niin kireelle kuin ne on tällä hetkellä vedetty, niin se on täysin ymmärrettävää itse kullekin meistäkin, että jos sä oot niin kuin kiikun kaaku siinä, että sä jaksat hoitaa sen sun perustehtävän, niin sä et kouluttaudu lisää. Ja nyt kun mä unohdin tuossa omassa esittelyssäni mainita, että mä istuin pari vuotta tuossa lapsiperhepalvelujen kehittämisen työryhmässä, nimenomaan NEPSY-työryhmässä, sehän loppui vuodenvaihteeseen ja yllätys sotea ei tullutkaan, niin me tehtiin siihen kirjaukset juuri siitä, että oppilaitosten kanssa pitäisi päästä, ja toki myös niin kuin sosiaalityö ja päivähoito, mutta niin kuin kaikille niille, jotka on perustason perheitä kohtaavia työntekijöitä, niin niille pitäisi saada sinne perus heidän koulutukseensa niin paketti siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, mitä mä tällä hetkellä niin kuin hankehakemuksena kirjoitan. Eli tämä on sellainen, mitä pitäisi viedä eteenpäin, ehkä siis nimenomaan poliittisten päättäjien kanssa niin kuin, sanoa, että tota, tämä pitäisi saada niin kuin hallituksen tai ton eduskunnan kautta eteenpäin. Muuten tätä ei ymmärretä.
Tällaiset peruskoulutuspaketit, niin. Ne on osa esimerkiksi brittien strategiaa.
Juuri niin.
Sitten tulee se tilanne vastaan, että on niin hirveän monta niitä ammattilaisryhmiä, joille se peruskoulutus tarvittaisi. Me ei tosiaan pysytä lapsina. Me tarvittaisiin päiväkodista vanhainkotiin.
Ja jopa niitä. Esimerkiksi poliiseille sen takia, että esimerkiksi tähän oli nyt just joku muu näki sitä, että tämä on yliedustettuna. Autismikirjon ihmiset tai itse asiassa korjaan ADHD-ihmiset on yliedustettuina niin rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa myöskin. Ja tämä on yksi, että jos poliisi haastattelee tällaista henkilöä, eikä ole minkäänlaista ymmärrystä siitä, että siinä saattaa olla kyse jostain muusta kuin pahuudesta tai rikollisuudesta, niin niitä ammattilaisryhmiä on tosi monta.
Autismisäätiöllä on jo hanke, joka on alkanut
tarvita. No itse asiassa mä olin heidän kanssaan tänään juuri keskustellut, eli se liittyy just siihen.
Joo. Mutta kun me tarvittaisiin päiväkoti, kouluun, erityisoppilaitokseen, yliopistoon,
niin
me tarvittaisiin terveydenhuoltoa,
Kelaa, sosiaalityöntekijöille,
sossuille, niin, joskus me tarvittaisiin sille kaupan kassalle ja sille lentokentän työntekijälle ja niin kuin hirveän moneen paikkaan, niin voidaanko me tehdä pienet koulutuspaketit kaikille? Vai onko meillä joku muu ratkaisu tehdä? Sara Paavolainen.
Joo, tämä todellakin näin on, että nopeasti ei tapahdu maailmassa asioita, mutta voi tapahtua niin kuin voi tapahtua sellaisia ihmeellisiä hetkiä kyllä, että joku kokemusasiantuntija on yhtäkkiä sellaisessa seminaarissa, jossa niin kuin tapahtuu tämmöinen lumipalloefekti. Mä oon itse olen löytänyt itseni monesta järjestöstä toimimassa tietysti niin kuin monet meistä, ja tällä hetkellä toimin muun muassa semmoisen Taiteen sulattamo ry:n hallituksen puheenjohtajana, joka toimii täältä Helsingistä käsin valtakunnallisesti ja on niin kuin mielenterveysdiagnoosin, pääsääntöisesti mielenterveysdiagnoosin kanssa elävien ihmisten ja sitten ammattitaiteilijoiden. Ja sitten haetaan monenlaista erilaista koulutusta, joka voisi niinku jalkauttaa tuonne. Meillä valmistui nyt ihan Suomen ensimmäiset kulttuurikokemusasiantuntijat tuossa kuukausi takaperin, jotka ammatillisesti menee. Just kun siinä ei auta muu, kun kouluttaa ne poliisit, kouluttaa ne neuvolatyöntekijät, että se tarvii tarvitsee, ja kyllä niin kuin järjestöjen ja nimenomaan kokemusasiantuntijoiden, niin kuin, samoin tämä strategia, jos valtakunnallista strategiaa tehdään, niin kyllä se vaatii tämän teidän osaamisen, mikä täällä on niin kuin kuultu. Että se ei mene muuta kautta. Että ja sitten puhutte tästä, että miten Irlannissa ja Briteissä, niin todellakin niin, tuttu poika Kannelmäestä niin hyvin kirjoitti ylioppilaaksi. Ja hän on Asperger-henkilö ja hän sitten Oxfordiin halusi lingvistiikkaa opiskelemaan. Ja niinpä hänet sinne otettiin ja hän sai pitkän listan sieltä, jossa piti ruksata, että onko höyhenallergia, onko Asperger. Hän ruksasi Asperger on, niin hänelle tuli, hei, järjestämme sinulle sieltä kampuksen perältä yksityishuoneen, ettei tule tätä kohinaa. Ja, että niin kuin toivoa on, sanotaan näin, että kyllä, että meilläkin vaan tätä tietoutta lisätä.
Okei, kysyks sieltä joku?
Davidilla
oli. Okei, taisi mennä järjestyksessä. David, Pirjo, sit sinä.
I just mentioned that we're sort of discussing who could train these people up, you know, and something about really the having some sort of cultural knowledge about things. What I was studying at Uvascular Poly was essentially applied ethnopsychology, and so that makes me pretty well qualified. And you know, this would be how we start this.
Eli David tarjoutuu hommiin kouluttamaan ihmisiä. Ja,
well, I'm looking for a job.
Joo. Katos, kumpi teistä oli ikään. Pirjo Luokka.
No niin, täällä puhuu Pirjo ja tuo Saran ja mikä sun etuutti? Kristiinan puheenvuoron jatkoa. Eli minusta te järjestöt olette ihan avainasiassa tässä. Sitä tiedon levittämistä ja ihan tuli itselläni mieleen, että nyt kun mä pääsen sinne eduskuntaan kansanedustajaksi, niin siellähän täytyy sellainen foorumi järjestää, jossa tämmöiset eri järjestöt käy kertomassa niille, jotka nyt esimerkiksi tekee niitä strategioita, niin se ensinnäkin, että mikä heillä on se näkemys siitä, että miten tätä asiaa kannattaisi viedä eteenpäin. Nämä niin kuin on aivan huikeita, nämä teidän puheenvuorot tässä. Mä kuuntelen sillä lailla niin kuin niillä korvilla, että mitä nyt pitäisi tehdä. Järjestöt ja kokemusasiantuntijat, niin kuin Sara sanoi, niin ne on aivan niin kuin se ruohonjuuritaso osaaminen. Itse huomasin tuossa lapsistrategia-asiassa, että kun itse on siinä ruohonjuuritaso osaaja, että siellä ihan taputettiin, että arjen osaamista, eli se puuttuu sieltä päätöksentekopöydistä, se osaaminen, eli teidät järjestöt pitäisi enemmän saada sinne mukaan näihin, että ei pelkästään, että kaikkia asiantuntijoita kuunnellaan, vaan ne järjestöt, niillä on jo sellainen laaja-alainen käsitys siitä, että miten meidän maassa nämä asiat on.
Sitten voisin kommentoida, että meidän osaajat, suuri osa meidän yhdistyksistä, niin tarvitsisi apua jo siihen, että ne tulisi sinne, ja niille ei ole sitä apua.
Me tullaan taksilla hakemaan.
Sivuun. Joo, teillä on heti tulijoita. Siis meillä on noin 200 jäsentä, joista noin 83% parhaassa työjässä olevia motivoituneita ihmisiä.
Mutta tekin voi tulla jo.
Meidän ihmisiltä puuttuu kykyä organisoida oma tekemisensä ja rohkeutta tulla mihinkään. Ja rahaa. Usein siinä määrin rahaa, että heillä olisi varaa niin ostaa bussilippu ja tulla paikalle, jos joku ostaa heille ilmasta luonnosta. Sillä pelataan. Ja nykyinen kokemusosaajakuvio, vaikka se on kuin hyvä, niin se on osaksi myös problemaattinen, koska se nostaa jossain määrin esille ne, jotka on pystyvämpiä ja paremmissa tilanteissa. Ja se luo pikkusen kateutta, koska meidän kuvioissa joku 50 kokemusluennosta on iso raha. Ja sitten syntyy kilpailu ja se ei ole aina ihan positiivista. Mutta ei enempää siitä, ne on yksityiskohtia. Kim ja sitten Elina.
Joo, Kim Halvila Pirateista. Tässä nyt on kuultu monestakin eri suusta, että itse asiassa suurin ongelma on tiedon puute ihan joka tasolla. Ja kun ei ole tietoa, niin ei saada diagnooseja, eikä saada hoitoa, eikä saada apua, eikä saada yhtään mitään. Ja se on se perusongelma, mikä pitää ratkaista. Fakta on tosin se, että siinä nyt menee se 20 vuotta ennen kuin se tieto menee. En meinasin sanoa päättäjille päähän, mutta ylipäätänsä joka kerrokselle päähän, että nyt ymmärretään, että ensinnäkin sellainen asia on olemassa kuin autismi, että se on jotain muutakin kuin sademieselokuva. Ja vielä pahempi, että Asperger on olemassa, kun sitä ei välttämättä aina näe päällepäin. Ja kun ihminen sitä käyttäytyy, miten käyttäytyy, niin sitten katsotaan, että mitä tässä nyt on ihmeellinen vikaa, että vaikka ei siinä ole oikeastaan mitään vikaa, vaan väärilainen ihminen. Niin ihan käytännön ratkaisuna, koska Heta sitä tuossa noin kyselit, niin mehän puolueen enemmän itsekin monestakin syystä niin perustuloajan, mikä nyt esimerkiksi Janne ja Ollin ongelmat ratkaisi sikäli, että voisitte tehdä niin kuin sitten aloittaa tekemään töitä vähän vähemmillä tunneilla ilman, että lähtisi ne kaikki olemassa olevat tuet pois, koska nyt tehdään osa-aikainen työ on käytännössä mahdotonta, kiitos Kelan ja sen byrokratian. Sulla menee enemmän tunteja sen byrokratian hoitoon, kun sulla meni siihen työn tekemiseen. Yhtä lailla vapaaehtoistyö on aika lailla mahdotonta, koska Kela katsoo, että se on täyspäiväistä työtä, ja sitten lähtee taas tuet alta. Eli nykytukijärjestelmä käytännössä tekee sen, että kaikkien kannattaa vaan maata kotona, koska silloin saa niitä rahaa, eikä siinä oikeastaan mitään järkeä, koska omasta puolestani tiedän Aspergerin puolella, niin kyllä se tekee hyvää päästä joskus vähän ulos ja ihmisten pariin ja elää niin kutsuttua normaalia tai ainakin mainstream-ihmisten kuvauksen mukaan normaalia elämää, eli käytännössä käy töistä. Edessä muutama tunti oli tuossa puhelin, että olisi firma kiva perustaa, mutta ei uskalla, kun ei ole asiakkaita. Mikä on ihan totta. Mä oon itse täyspäiväinen yrittäjä. Mulle, siis mä en ole sinällään Kelan mukaan, mä en ole työtön. Mä olen täysin työllistetty, vaikkei mulla ole yhtään asiakasta tällä hetkellä. Ja mä saisin perustulon, kun mä lopettaisin mun firman, jonka jälkeen mä voin ottaa aina asiakkaita vastaan. Mikä on aika mielenkiintoinen kuvio. Tää ei liity siis mitenkään autismiin, mutta että perustulo on siitä kiva, että kun ei se katso ihmistä, se tulee kaikille. Niin se on sitä aivan sama, että onko terve, sairas, mielisairas tai ehkä autismin kirjainen, niin se raha tulee joka tapauksessa tili. Tuossa kattelin tuossa Discordin chatissa, kun puhuttiin siitä, kuinka Kelan byrokratia on niin suurta, että se musertaa ihmisen eikä pysty oikeastaan tekemäänkään mitään. Mä voin kuvitella, että Elinalla esimerkiksi vammaisena, niin sulla on hyvinkin paljon tietoa tästä, että se on kaikkea muuta kuin hauskaa. Ja itse asiassa mäkin olisin tällä hetkellä oikeutettu Kelan jääneen korvauksen, mutta en mä viitte ruveta siihen. Mä elän mieluummin säästöllä sen aikaa, kun elän. Että kyllä se perustulo niin parantaisi kaikkien elämänlaatua, ei pelkästään normaali ihmisten, mutta tai siis niin kutsutusti terveiden ihmisten, vaan myös meidän autismin kirjoja ja kaikkeen muunkin, koska sitten tosiaan se vapauttaisi sen resurssin, että ei tarvitsisi olla niiden papereiden kanssa tappelemassa Kelan toimeentulon asumistuen kanssa tappelemassa, vaan ne perustoimeentulo tukisi ja Ollikin voisi käydä kuvaus- tai kirjoituskeikkaa muutaman tunnin siinä. Sitten se olisi kuitenkin lisäplussa. Toki verottaja muistaisi, se olisi sitten veroilla, mutta se olisi kuitenkin jollain tasolla plussa.
Muistakoon.
Tuohon liittyy hyvin paljon tämä Anna-Reetan kommentti, joka on tällä hetkellä näkyvillä. Eli ihminen, joka tekee niin paljon töitä, kun pystyy, joutuu joka kuukausi hakemaan toimeentulotukea. Elina Nykyri.
Joo, Elina Nykyri täällä. Niin, tämä kokemusasiantuntijuus ja kouluttaminen on tosiaan avainasemassa ja se, että on mahdollisuus lähteä sinne kouluttamaan just toi perustulo. Toimeentulo muutenkin on tärkeä asia siinäkin mielessä, että kaikki pystyy osallistumaan yhteiskuntaan ja tekemään vaikka vapaaehtoistyötä. Pitäisi velvoittaa nämä kuntien ja eduskunnan tulevat kansanedustajat, mitä me ollaan, niin meidät niin kuin kuuntelemaan järjestöjä ja esimerkiksi vammaisneuvostoilla kunnissa pitäisi olla lakisääteinen oikeus tehdä jotain tiettyjä päätöksiä, jotka liittyy vammaisiin esimerkiksi. Ja sitten pitäisi olla vammaisasiamies, jolle voisi valittaa semmoisista laittomuuksista, mitä niin kuin kunnissa ja Kelalla tapahtuu. Yhdenvertaisuusvaltuutettuhan on niin kuin todella ylikuormitettu jo muista kulttuureista tulevien ja vähemmistöjen asioissa, niin silloin on aikaa niin paljon vammaistenkaan asioihin puuttua. Ylipäätänsä sitä tietoa tosiaan tarvitaan ja sen pitäisi myöskin vaikuttaa niihin päätöksiin, mitä tehdään. Että ei vain näennäisesti päättäjät kuuntele kokemusasiantuntijoita, vaan niin kuin heidän mielipiteillä pitää olla vaikutusta ihan oikeasti. Että jotain velvoittavuutta siihen pitäisi saada.
Joo, Yrjö Luokka.
Joo, mä haluan tätä
heti tuohon kommentoida. Eli se, että tehdään vaikuttavuusarvio, niin se pitäisi näkyä sitten päätöksenteossa sillä tavalla, että ihan mistä asiasta hyvänsä. Nyt on puhuttu ilmastonmuutosasiasta, että joka ikisessä päätöksessä pitäisi miettiä se, että miten tämä vaikuttaa siihen ilmastonmuutokseen. Niin ihan samalla tavalla tämä, että mihin asioihin se vaikuttaa sitten, kun tehdään tällainen päätös. Miten se vaikuttaa esimerkiksi tämän tyyppisiin asioihin. Mutta tämä on semmoinen isompi kuvio, että se ei pelkästään tämä asia, vaan mä niin kuin ajattelin, että nyt kun saadaan tämä sote jossain vaiheessa siihen malliin, että sitä voidaan aloita toteuttaa ja tulee tämä sosiaaliturvauudistus, niin siinä kohdassa, kun kuuntelee näitä puheenvuoroja, ne on niin tuttuja, eli meillä on tämä meidän koko sosiaaliturva on niin täynnä semmoisia kuoppia, se on koko ajan joku on väliinputoaja ja se ei yhtään kannusta ihmisiä menemään eteenpäin eikä työtä tekemään, että tämä perustulokokeilu, sitä voidaan miettiä, että mikä se sitten on, ja ruvetaan tekemään sitä, että mä oon itse, tämän mä heitän nyt ihan tämmöisenä, tämä ei ole keskustan näkemys, tämä on mun oma ajatus, ja se on mun tuolla vaalisivuillakin tämmöinen, että voisiko sitten, tai näin, että voisi olla tämmöinen joku 500 €, tämä on ihan heitto, että 500 € on semmoinen, josta ei menisi mitään veroa, vasta sen yläpuolelta lähtisi menemään verotkin, ja se olisi semmoinen tuloraja, joka olisi kaikille niille, joilla on tietyn suuruinen se tulo kuukaudessa. Ja silloin sä voisit tehdä ihan vapaasti töitä niin kuin sen päälle vielä, ja sitten lähtisi vasta se vero. Eli tämmöinen käänteinen verojuttu. Ja se olisi kuitenkin semmoinen turva, että sä joutuisi koko ajan siellä Kelalla niitä asumistukihakemuksia, toimeentulotukihakemuksia. Se olisi ikään kuin semmoinen käänteinen verotulo siellä pohjalla. Joo.
Tässä sekä perustulossa ehkä se ajatus, asiat, mitkä palvelis monia syrjäytyneitä ryhmiä, palvelis meitäkin. Meillä ei ole niin erityistarpeita, vaan se on tavallaan se paperityö, se byrokratia, joka rasittaa kaikkia. Se vaan rasittaa meitä vielä vähän enemmän. Se kaataa meidät ja ajaa meidät sinne mielenterveyspuolen asiakkaiksi.
Mutta kaikki työaika menee siihen.
Joo, Sara Paavolainen.
Joo, huomasin edustavani tässä meidän sosiaalidemokraattista ryhmää, niin perustulosta kun puhutaan, ja on itse siis pätkätöissä ja ihan taiteilijana joutunut puljailemaan ihan samanlaisten, että kun puhuit, että haulikolla on muuttu työtehtävät, niin kiitos, täällä sama juttu, että viime vuosi hautaustoimistossa ja lapioimassa soraa sitä ennen, ja kuitenkin ihan valtion palkittu taiteilija olen ja nyt sitten taas näyttelijän töissä. Mutta perustulon ongelmahan on, että sanotaan se ääneen kuitenkin, kun tässä käydään eduskuntavaaleja ennen, niin on sen rahoitus. Eli että jos se olisi universaalisti jokaiselle kansalaiselle ilman mitään tarvehankintaa kohdistettava, niin sitä esittäneet ryhmätkään ei ole ihan pystynyt kyllä sanomaan, että miten se rahoitettaisiin.
Ei ole lopullisia laskelmia, se on totta.
Niin, joka tapauksessa nykyinen ihmisiä niin kuin epäilevä ja kyykyttävä tukienhakusysteemi, tai niin kuin just, että se ei niin kuin mahdollista työntekoa omien resurssien mukaan niin kuin osatyökykyisille, niin tämä on ongelma, että meillä on ollut iso ohjelmatyö sosiaalidemokraateilla. Tämä on yksi vaikeimpia kysymyksiä, mitä on pohdittu, mutta on lähdetty toistaiseksi siitä, että niin kuin haettaisiin sellaista niin kuin tarpeeseen perustuvaa niin kuin yksinkertaista sosiaaliturvamallia. Ja sitten tähän verotukseen täytyy sanoa, että eihän esimerkiksi takuueläkkeestä mene ollenkaan vero. Että kyllä se sinne 600-700 € menee vielä, että ei peritä veroa, ja siinä mielessä se on joka tapauksessa nykyisessä verojärjestelmässä olemassa.
Mutta omaishoitajat maksaa palkkiostaan veroon siitä 314 €,
niin se on väärin.
Se on aivan väärin.
Okei, Janne, Olli, sitten Elina Mikari.
Joo, eli siellä kuulee sanottavan tuolla, katsotaan noita vaalitenttejä ja muuta, että työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin sosiaaliturvalla eleleminen. Itse tuossa mä oon nyt pohtinut yleensä sitä, että niin työ nähdään jollain niin hirveän autuuttavana asiana, joka se onkin tietysti, se tarjoaa toimeentulon ja muuta. Mutta että ihminen nähtäisi laajemmin, että mikä on niin se niin kuin ihmisen mahdollisuus kasvaa ihmiseksi tai kasvaa parhaaksi mahdolliseksi itsekseen, mitä voi olla, niin että sitä tuettaisiin jollain tavalla. Että sanotaan, että terveenä oleminen olisi aina kannattavampaa kuin sairaana oleminen. Tai siis, siis jotain, jonkun asian, mikä itseä palkitsee ja itseä kehittää, oli se niin kuin vapaaehtoistyö, harrastus, opiskelu, työnteko, ihan mikä tahansa, että se olisi se kannattavampi vaihtoehto aina, eikä tuottaisi riskejä. Mulla itsellä kävi sillä tavalla tuossa joku vuosi sitten, että mä lähdin työkkärissä jälleen mulle kovasti mainitsin, että jos olisi niin kuin sulle töitä, niin lähtee opiskelemaan. Nykyään tiesitkö, että työttömyysetuudella niin kuin saa 2 vuotta opiskella ja noin poispäin. Ja tartuin innokkaasti tähän tilaisuuteen ja lähdin mun opintoja sitten valmistumaan loppuun. Mut kävi sitten niin kuin aina mulle usein käy, että taas se oma kunto siinä sitten niin kuin rupesi hiipumaan ja niin kuin ne sitten, en sitten päässyt joistain näistä kursseista läpi ja ne pitkittyi ja olin sitten tietysti työkkäriin yhteydessä aina sen 3 kuukauden välein vai olisi 4 kuukautta, miten usein niitä nyt tarkasteltiin ja lähetin opintorekisteriotteen sinne ja sieltä työkkärin virkailija sanoi mulle, että joo, että ei se mitään, että jatka vaan niin kuin samaan malliin ja toivottavasti saat nyt sieltä jotain tukea ja ootko niin kuin opintopsykologiin ollut yhteydessä ja muuta ja sanoi, että joo, että näin ja no selvä, että jatkat vaan ja sitten kun se 2 vuotta tuli täyteen, enkä ollut ehtinyt vielä valmistuakaan siinä vaiheessa, niin yhtäkkiä työkkäri tekee sellaisen päätöksen, että en ole ollut päätoiminen opiskelija koko tänä aikana, joten peritään kaikki tuet takaisin, mitä mä oon sen koko opiskelun ajalta saanut, joka oli noin 20 000 euroa. Ja lisäksi 5 kuukautta karenssia siihen. Ja tämä kaikki siitä hyvästä, että mä edes yritin opiskella. Huom, mä olisin ihan saman verran saanut niitä tukia sieltä, vaikka mä olisin kotona maannut sohvalla, enkä olisi tehnyt yhtään mitään. Ja mun mielestä tämä on niin kuin traaginen esimerkki siitä, että, että miten ihminen, joka niin kuin edes yrittää tehdä parhaansa, niin suunnilleen niin kuin rikollisena pidetään. Se on aika iso rikos, minkä sä saat tehdä, että siitä 20 000 euroa sahtoa sulle pätkästään. Ja niin kuin, ei 5 kuukauden karenssia voi vankeustuomioon verrata, mutta on se nyt tietynlainen niin kuin lisänöyrytys sekin siihen päälle. Että, et just tämän tyyppisistä asioista pitäisi nyt niin kuin ensisijassa päästä eroon, ettei kukaan vaan niin kuin tipahtaisi. Koska tunsin todella itseni niin kuin, rikolliseksi ja en niin kuin tiedä, että onko sitten vielä se, että on itse autismikirjaa, niin vielä otin sen jotenkin kauhean raskaasti siinä, että tuli sitten niin kuin ihan tällaista itsetuhoisuutta siinä, koska mulla on niin kuin, itse on kauhean sellainen niin kuin, tai vahva oikeudentaju, niin kuin monilla autismikirjo-ihmisillä ehkä on. Ja sitten, että sua niin kuin, sitten niin kuin kohdeltiin mua niin kuin sillä tavalla, että nyt sä oot niin kuin huiputtanut ja muuta. Ja okei, no mä vein sen tietysti sosiaaliturvan muutoksen hakulautakuntaan ja sieltä vielä vakuutusoikeuteen. Ja todettiin, että en ole toiminut, petkuttanut enkä toiminut. Niin kuin, ja sitä alennettiin loppujen lopuksi sitä summaa, perittävää summaa jonnekin 6000 euroon. Mutta niin kuin, mutta sekin vei 2 vuotta se prosessi siellä näiden oikeusasteiden läpi ja, niin kuin, ja vei valtavasti voimia tämä koko juttu, että onko mikään, niin kuin, mitään sellaista, luulisin, että tämä on sellainen asia, mikä olisi poliittisesti aika helppo ratkaista, että kukaan ei tällaiseen tilanteeseen ainakaan joutuisi.
Sama Annari, jotain kokemus tuolla viestii tavallaan ja muut pappailee, että yrittämisestä rangaistaan. Mulla on sellainen äppituntu, että autismikirjo on monetkin meistä, niin me ei olla luonnostamme passiivisia. Ja siksi me kärsitään kaikki ne rangaistukset, mitä yrittämisestä tulee. Me päädytään näihin merkillisiin tilanteisiin, niin kuin Annari, että ollaan sanottu, että ei tuollaisessa tilanteessa ole ihmisiä. No kaikki muut osaa välttää sitä. You need us to take a break?
No, that's how, if you want in 50 minutes each, that's how you, that's your time. That's your time left.
We finish at 7:30 latest, so we've got 20 minutes.
Okay.
You can.
It's just that.
The recording is okay.
It's still running.
Olemme vissiin seuraavaksi.
Joo. Otetaan sekunti. Anna-Reetan kokemus on taas surkuhupaisa. Työkkärin täti sanoi, että saan karenssia, jos en hae minulle osoitettavaa työtä tuon puolikkaan päälle. Kyseessä siis ihminen on 3 diagnoosia. Hankala saada karenssia, kun eivät ole sitä soviteltua työttömyyspäivärahaa edes myöntäneet. Niin tämä osoittaa, kuinka hukassa meidän byrokraatit on nähtiin tiimassa. Ja minulla olisi yksi kysymys, niin minua on tämä askarruttanut jo pitkään. Kun minulla on englannin kuviot hyvin tuttuja. Ja siellä on tällainen käsite independent advocacy, jolle minä en ole vielä suomalaista termiä kuullut. Siis riippumaton asiakkaan asioiden ajaminen. Miksi meillä ei ole tällaisia asiamiehiä, jotka asettuisi asiakkaan rinnalle ja kulkisi hänen puoltajina läpi näiden asiointisysteemiä? Kun me ollaan nähty moneen kertaan, että oikeusasiamiehet, sosiaaliasiamiehet, sun muut, eduskunnan oikeusasiamiesten muuten, useinkaan ei pysty puuttumaan. Tai ei ole lupaa edes ajaa asiakkaan asioita. Pitäisikö meillä olla independent advocacy käsitteenä ja palveluna tässä maassa? Sara Paavolainen.
Joo, tämä on monella vanhuksella, ikäihmisellä on sama ongelma, että tarvitsisi sellaisen agentin, joka järjestäisi näitä palveluita. Mä oon neuvonut ihmisiä oikeusaputoimistoon, koska oikeusapua saa maksutta, jos ei sulla ole niinku tuloja ja omaisuutta. Että joskus ne on ollut ihan näinkin, että sitä kautta, mutta se on se aika raskas ja aika varmaan kalliimpikin muoto yhteiskunnallisesti kuin että olisi tämmöinen. Että periaatteessa sosiaalityöntekijähän, nimetyn sosiaalityöntekijän pitäisi voida toimia näin, mutta varmaanko se koulutus ei, eikä ymmärrys ei riitä esimerkiksi taloudellisten asioiden hoitoon. Ja sitten yhdellä sosiaalityöntekijällä on niin paljon asiakkaita, että et kyllä tämmöinen varmasti puuttuu meiltä.
Joo. Sosiaalityöntekijä ei ole se riippumaton asioiden hoitaja, niin, koska hän on kunnan työntekijä. Joo. Ja kunnalla on tietty intressi. Elina Nykyri ja sitten Pirjo Luokkala.
Joo, no musta asioiden ajajaa todellakin tarvitaan. Tuo jotenkin, että tämä byrokratia on niin musertava, niin kuin kerroit, toi on ihan hirveä tilanne, mihin voi joutua. Ja se tosiaankin pitäisi olla sen opiskelun ja vapaaehtoistyön ja osa-aikaisen työn, kaiken tämmöisen aktivismin pitäisi olla kannattavampaa. Muutenkin ihmisarvohan ei ole siihen sidoksessa, käytkö sä töissä vai et. Pitäisi olla mielekästä tekemistä kaikille kaiken lailla ja yhteiskunta voi hyödyttää, vaikka olisi eläkeläinen tai työtön. Justiin vaikka vapaaehtoistyöllä tai omaishoitajuudella tai jollain. Eilen kävin vierailemassa semmoisella klubitalolla, missä oli tosi mielenkiintoinen malli, että siellä oli kaikki kuntalaiset tervetulleita matalalla kynnyksellä. Siellä sai viettää koko päivän ja sai osallistua sen paikan työhön. Ja sen näki, jos ei siellä ollut ihmisiä tekemässä. Että roskat jäi ja likaiset astiat jäi pöydälle, vaikka ei tehty ruokaa, jos ei ollut tarpeeksi väkeä. Että ne ihmiset siellä kokee mielekästä tekemistä siellä ja siellä on oppimisen ohjausta ja hiljaisia paikkoja, missä tehdä, jos ei vaikka oppilaitoksessa pärjää, niin sitten voi siellä tehdä siellä klubitalolla niitä opintoja. Ja siellä on näitä asioiden ajajia, että ne menevät vaikka lääkärikäynnille ihmisen kanssa mukaan. Että jos ihminen ottaa yhteyttä ja kysyy, että hei, voisiko sieltä tulla joku työntekijä mukaan, niin se lähtee mukaan. Sitten siellä on vielä tämmöinen demokraattinen päätöksenteko, että ne asiakkaat on mukana kaikissa päätöksissä. Mitään päätöksiä ei tehdä ilman niitä asiakkaita. Näitä on muutama Suomessa ja tämä on ihan maailmalta tullut malli, tämä klubitalomalli. Tämmöisiä paikkoja pitäisi saada todellakin paljon enemmän. Se on ensisijassa nuorille tarkoitettu, mutta nyt se on laajennettu kaiken ikäisille ja muillekin kuin mielenterveyskuntoja tuli nykyisiin. Kaikenlaisille ihmisille semmoista tarvittaisiin enemmän.
Ne on sinänsä erittäin positiivisia, mutta useinkaan ei palvele autismikirjon henkilöä, niin. Ei ole kauhean sosiaalinen. Niin. Me kierrätään ryhmätoimintaa, mutta ei kaikki meidän jäsenet halua käydä koko elämänsä aikana ryhmässä.
Niin. Siinä voisi käyttää vaikka sitä asioiden ajajaa ja sitä oppilaiden ohjausta yksin sen ohjaajan kanssa. Ei tarvitsisi olla siellä ryhmässä. Oman tarpeen mukaan siellä kuorma saa niin kuin mennä ja tulla.
Joo. Jonkun verran keskustellaan Jukka Kumpuvuoren kanssa, joka on perehtynyt autismikirjon asioihin aika paljon. Ja hän on suositellut esimerkiksi, että pitäisi luoda jonkunlainen iskuryhmä niin kuin osaajia, jotka konkreettisesti menisi autismikirjon henkilön kotiin ja auttaisi alkuun siinä asioinnissa silloin, kun pitää saada läpi joku oikeusprosessi, kun ne päätökset on ilmiselvästi väärin. Mm-hmm. Et meillä alkaa niukasta aikaa. Olit sä kysynyt vielä puheenvuoron? Joo, eli Pirjo Luokkala ja sitten Antti Selki.
Joo, kiitos. Sä kysyit sitä, että pitäisikö olla riippumaton asioiden hoitaja. Ehdottomasti pitäisi. Mä sanon miksi. Käytännössä itse kun olen ollut kuntavaltuustossa ja valtuustovarapuheenjohtaja, niin mä oon huomannut semmoisen, että tämä potilasasiamies ja sosiaaliasiamies, niin itse asiassa kuka niille maksaa palkan. Eli se ei ole missään nimessä riippumaton. Ja sitten kun sä soitat esimerkiksi, no mä puhun nyt Vantaasta, Vantaan kaupunkiin, soitat sosiaaliasiamiehelle, niin Vantaan kaupunkihan hänelle palkan maksaa. Tietyllä tavalla ovat samalla puolen pöytää ne päätöksentekijät ja se asiamies. Ei ole hyvä asia. Sitten Kelan juttuun, jos menee sen verran, että sunhan täytyy niin pyytää Kelan sisäiset ohjeet, että sinä tiedät, että mitä, mistä sinä lähdet nyt sitä asiaa. Sulle ketään, joka sulle, sä joudut kirjallisesti ne pyytämään, niin kuka sulle ne antaa ne paperit, koska nehän... Se on heidän oma sisäinen ohjeistus. Sun täytyy laista sanoa, että tämä on julkista tietoa, teidän annettava tämä. Ei kukaan ihminen auta siellä. Ehdottomasti pitäisi olla sellainen. Ja varsinkin tällaisille ihmisille, joiden on vaikea muutenkin niitä asioita hoitaa, niin se pitäisi olla ihan lainsäädännössä määrätty, että joka kunnassa täytyy sellainen ihminen olla.
Joo. Meillä Anna-Reeta on hyvä esimerkki siitä, että ihminen tarvitsisi.
Äkkiä yritän tiivistää tähän loppuun omaa osuuteni näistä asioista. Vähän saa minunkin ääntä nyt kuulemmin. Olen kuunnellut hyvin tässä kyllä, mutta kaikki ei sillä tavalla koskenut minua. Mutta tässä tulee joitakin asioita esiin, mitä Janne tuossa mainitsi yksi joku vähän aikaa sitten, että just se, että etuuksia leikataan, sitten voi joku takaisin maksamaan, että jos on sattumalta asumistukeekin esimerkiksi maksettu liikaa, että ei ole riittävän ajoissa muistanut tarkistaa. Sitten kun siihen on osannut vaan antaa hyvät perustelut, että miksi on just näin päässyt käymään, sitä onkin pystytty kohtuullistamaan, se on auttanut paljon, mutta siitä taas ottaa opiksi, mitä pitää äänet vastaisuudessa muistaa. Mullahan on se hyvä puoli, että mun ei ole tarvinnut hakea mitään toimeentuloa Kelalta eikä asumistukia. Me pärjään työpalkalla tällöin ja ottaa heti. Ja sitten noista asioista justiin, että asioista, silloin kun mä aikoinaan kävin vielä, vaikka mä olin Kelan työelämävalmennusjaksolla työharjoittelijana kiinteistöhuoltofirmassa, niin mä kävin tekemään semmoista sekä että semmoista työtä, että siivoamassa vähän autismi-aspektin liittyen tiloa, niin Kelasta kävin sitten selvittää asioita, että Kela katsoi vähän toisella tavalla sitten, että sulle leikataan sitä työmarkkinatukella, mikä sinne tuli, mitä mä sain Kelalta kuukausilta päivänä. Se on just silleen, vaikka olisi kuinka autistikirjohenkilö, niin viran yhteiskunta Kela katsoo asiat
toisiin.
Ja nämä aktivointisuunnitelmat, mitä kaikki on kannustimia kuuluu sitten TV:stä, missä selostetaan aina, olen pystynyt omat asiani hoitaa melko hyvin silloin, kun olin työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoittautumassa työttömäksi työnhakijaksi, mutta siirrettiinkin duuriin nuorten puolelle. Tehtiin aktivointisuunnitelma. Sitä kautta me löydettiin puolen vuoden sisällä työpaikka.
Me ollaan aika paljon tuotu esiin ongelmia, mutta tosiaan Antti on meidän esimerkki siitä, että asiat menee hyvin. Näitä malleja voitaisiin myöskin levittää silloin, kun asiat onnistuu ja joku päätyy niin kuin vakaaseen tilanteeseen, jossa ei ole sellaista kuntia problemaa.
Teen raskasta työtä 8 tuntia päivässä, välillä vuoron työtä.
Two things cropped up here. One was the independence of certain people, the social and patient ombuds people for one thing, which is a very important issue. Because the paymaster is the one who really will influence what's going on there, unfortunately. That needs to be something that's a separately funded issue, just like the Educational Psychology Service. And things like, in terms of employment policies, we so need to get rid of that horrible thing that Andy mentioned called the it activating them? It's the biggest can of crap ever.
Yes, it is.
It's a way of punishing people for being unfortunate. It's ableism. It's ableism at the core of government. And it needs to go. That way of dealing with people like me and him and a lot of us really needs to disappear from the Finnish political vocabulary. Because if it doesn't, we're all fucked. To put it bluntly, but it's a technical term. My experience of the past 20 years of living here, as Hetta can attest to, has been absolute shite. Because of things like illegal decisions from councils, local councils, in which requests for a support plan under the Disability Act 380/1987, I know the bloody number, keep getting ignored because that law is like Swiss pissing cheese. It's got so many holes in it that you get a block and there's more air than there is cheese. Right? That needs to stop. That needs to go. It sets out some fantastic principles. It must be done by this time, da-da-da-da-da-da. But what's the sanction? What helps him, her, him, him, me, the people you're talking about?
Okay,
what
you.
Does he do?
David, sorry, I have to interrupt you because we're going to run out of time very soon.
Okay. Yeah.
Sanctions.
Well, at some point, I'm going to need to stop the recording because the battery will go soon.
Okay. Sanktiot oli tässä ehkä se pointti, että jos niitä ei ole, niin mikä meitä auttaa, kun lakia rikotaan uudelleen. Nyt aika on todella vähissä, joten...
Semmoinen kysymys, että oliko tänään kansainvälinen autismipäivä?
Tämän takia kysyttiin tämä
keskustelu
just tänään.
Millä nimellä se oliko, kun täällä kysytään netissä? Niin...
V-A-A-D, vaan kaksosve.
Joo, World Autism Awareness Day virallisesti. Näin. Mikähän sen suomalainen virallinen versio on? Mä näin pari.
Se
kaksosuuden päivä.
Oliko se
kaksosve? Joo, kaksosve. World Autism Awareness Day.
Okay. Pyritään lopettamaan 19.30 eli 6 minuuttia. Tosi nopeat puheenvuorot, jos ollaan ehdotuksia. Mitä nyt sit pitäisi konkreettisesti lukea suomalaisessa autismistrategiassa, jos sellainen pystytetään? Niin tuossa oli Davidin ehdotus. Hyvä, sieltä vihreiltä tuli tekstinä.
No toi on todella hyvä ajatus, että olisi kaikkien puolueiden yhteinen autismi-eduskuntaryhmä. Todella hyvä ajatus. Ehdottomasti semmoinen pitäisi perustaa ensimmäiseksi ja siellä miettiä sitä strategiaa ja ottaa järjestöt ja tutkijat ja kaikki asiantuntijat siihen myöskin mukaan.
Joo, mun ehdotus tehdään siitä neurokirjoryhmä, koska nämä on niin päällekkäisiä nämä neuropsykiatriset oireyhtymät.
Joo, ja liitännäisiä olen samaa
käsitellä yhdessä.
Jos se on yli 70% se liitännäiset, ettei ole pelkästään yhtä diagnoosia, vaan useita, niin tässäkin sanottiin. Kuuluuko mun ääni täältä? Kuuluu nurkan takaa.
Before I finish, can I just say one thing? Vote of thanks to the politicians and people who turned up today, and thank you for the really very positive and very nicely surprising positive reception for the things I've contributed. Hopefully we can get somewhere with this. Feel free to contact me if you need to.
Okay.
I'm available.
5 minuuttia, noin 30 sekunnin puheenvuoroja. Mitä me konkreettisesti otetaan suomalaisen autismistrategiaan? Mitä on ne kaikkein tärkeimmät elementit, mitä se pitäisi sisältää myöskin?
Meidänhän pitäisi kysyä sitä sinulta ja teiltä asiantuntijoilta.
Me tiedetään, mitä on meidän ongelmat, mutta meillä ei ole välttämättä tietoa siitä, miten tämä systeemi toimii, jotta ne ratkaistaisi. Me yritetään, me lyödään päätämme seinään loputtomiin ja yritetään omalla logiikallamme päästä läpi näistä systeemistä. Meidän pitää oppia teiltä myöskin, miten me niihin toimitaan tässä.
Mä sanoisin, että listatkaa just ne ongelmat. Ja kysymysmerkillä, eli nämä on siis tämmöisiä ihan hallitusohjelmatavoitteita myös. Eli kun hallitusta ruvetaan muodostamaan, niin vaikka teillä olisi ranskalaisin viivoin, niin anokaa audienssi ja menkää näiden ongelmien kanssa. Ja sanotaan, että tarkoituksena saada tämä autismidiagnoosi ja sitten myöskin siinä vaiheessa, kun sit rupeaa eduskunta jo tekemään työnsä, niin tämmöisen työryhmän muodostaminen, parlamentaarisen työryhmän muodostaminen, niitä on muistakin aiheista. Ja tuossa olisi tehty kaksi tämmöistä toimintamallia. Ei se tarvi olla mikään hieno julkilausuma. Ja siinä voisi olla, että ongelmana on todella pienet resurssit, pienellä porukalla olette laatinut tällaiset, ja pyydätte siihen sitten. Et lähtekää sieltä, että mitkä on ne kipukohdat, ja niihin pitää saada ratkaisu.
Joo. Me ollaan sinänsä pieni yhdistys, mutta me ollaan liiton kasvamia, sille saadaan isompi joukko Pirjo-luokkana.
No mä olisin sitä mieltä, että se strategia ensinnäkin pitää tehdä. Mm-hmm. Se on se ensimmäinen asia. Ja se kertoo jo siitä, että tätä asiaa arvostetaan. Mm-hmm. Eli tämmöistä ei ole tehty, niin se ruvetaan tekemään. Mm-hmm. Sitten toinen se, että siihen täytyy ottaa mukaan teidät arjen asiantuntijat, niin kuin Sara sanoo, te kerrotte sen, mitkä asiat siinä pitäisi olla. Ja myös se kansainvälinen näkökulma. On jo paljon tietoa, joka voidaan sinne suoraan siirtää siihen strategiaan. Ja sitten kun se strategia on tehty, niin se tuodaan teidän arvioitavaksi. Mm-hmm. Onko se sellainen, mitä te haluatte? Ja sitten tietenkään kaikkia ei voi ottaa, mutta sieltä voisi ottaa ne prioriteetit, mitkä teidän mielestä olisi vaikka 3 keskeistä, jotka nyt otetaan, siellä voi olla vaikka 100 asiaa, niin sieltä sitten teidän jäsenistö sanoo ne, että mitkä on meille ne keskeiset tavoitteet. Nämä 3 asiaa mä sanoisin.
Tällainen kiva vielä kysymys tähän loppu 10 sekunnin. Miten teillä pysyy tämä viesti sisällään nyt, kun te jatkatte tästä eteenpäin ja vielä tulevissakin asioissa työhommissa?
Pysyy.
Haluatte välittää
kyllä,
viestiä
ilman
rannua
muuta. Näitä
ilman muuta.
Hyvä.
Kun meillä on hieno lista ja strategialuonnos kasassa, kenen me otetaan yhteyttä? Meillä on usein se ongelma, että eihän me tunneta ketään, me ollaan elektronisessa.
Minun.
Kun me lähdettiin kaikkien niin puolueiden sellaiseen yleiseen infosähköpostiin viestiä, niin se meni hirveän jähmeesti eteenpäin.
Puoluesihteereille, joka puolueen puoluesihteereille.
Niin, nimenomaan.
Joo.
Sitten se on oikeassa paikka.
Sitten kautta eduskuntaryhmät
saadaan.
Sitten jos teillä on...
Mä tiedän, mikä eduskuntaryhmä
niin, mutta sitten voi mennä myös, että jos on teidän joku oma edustaja siellä, niin otatte ihan hänen avustajan yhteyttä. Että teillä on tämmöinen asia ja haluaisitte tulla kuuntelemaan.
Minä olen teidän edustaja.
Yksi,
kaksi, 7 numero.
Riikka juuri sanoi, niin kuin asia on, että tämä on se
tapa. Ja onhan teillekin varmaan jotain tosi lääkäriasiantuntijaa, mihin te voitte kääntyä ja ottaa heiltä niin kuin tällaisia vinkkejä, mitä siihen pitää laittaa siihen strategiaan.
Kyllä. On lääkäreitä, joille me voidaan puhua, me jäädään olla niiden kanssa samaa mieltä.
Mutta siellä on ministeriön virkamiehet, jotka sitten niin kuin on kansalaisten käytössä ja muuta, mutta että pääsette, kansan edustuslaitos on juuri sitä varten, että niin. Siellä kansalainen voi olla siinä yhteydessä.
Osaksi meidän problematiikka, että me ei nähdä sitä alkupäätä ja tämän takia me ollaan jopa vammaiskentälläkin syrjässä. Me ei verkostoiduta luonnostaan muiden kuin oman.
Tässä kannustetaan siihen, niin, että sen rajan yritys ottaa sen yhteen.
Meidän pitää alkaa vain huomioida kaikki.
Eikä tarvi olla hienoa, riittää se hätähuuto.
Joo, meillä on lupa puhua sellaisena.
Ihan kaikille voitte puhua.
Niin, nimenomaan puoluesihteereihin yhteyttä sitten, kun on noita ongelmia kirjattu ja sitä, että strategia pitää tehdä, niin sitä kannattaa korostaa. Ja meihin kaikkiin voi ottaa yhteyttä, me viedään viestiä omassa puolueessa eteenpäin tietysti. Ja sitten kun uusi eduskunta on valittu, niin sinne sitten yhteyttä. Just tosiaan eri kansanedustaja, jokainen kansanedustaja on sellainen, johon voi ottaa yhteyttä.
Mä luulen, että me kansanedustajaehdokat, jotka tässä ollaan, niin me palataan tälle asialle.
Kyllä, ehdottomasti.
On hyvä semmoisia ehdokkaisia ottaa yhteyttä, jotka ovat siitä asiasta aidosti kiinnostuneita. Että ei välttämättä kaikki puoluesihteeritkään ole niin kauhean sisällä tässä asiassa.
Mieltä meihin
vaikka lisäksi. Riikka onkin, mutta että kaikki ei ole. Niin.
Tuossa nyt on kuitenkin huomioitava se asia, että puoluesihteerit kyllä osaavat välittää sen informaation niille kansanedustajille ja kansanedustajaehdokkaille. Ei ole niin kuin oikein vaatia järjestöä etsimään kansanedustajia, ketkä on kiinnostuneita mistäkin asiasta. Se on ihan kohtuuton pyyntö. Eli se on kaikista yksinkertaisin kanava on tuo ja mahdollisimman niin kuin simppeli, selkeä, yksinkertainen, niin kuin vähän tämmöiselle nentille tarkoitettu palikkapohje, niin sillä menee perin.
Pyrimme puhumaan lyhyillä lausilla ja välttäen sarkasmia ja kielikuvin.
Meidän porukkaan saa laittaa kyllä sarkasmiakin.